Biblinės apologetikos kursas su daktaru Laurynu Jacevičiumi.
Kadangi jau esam krikščionių bendruomenė ir bandom mokytis iš Dievo žodžio, ir šiandien kalbėsim apie Biblijos ir taip pat šventojo rašto, arba kuo skiriasi Biblija nuo šventojo rašto, iš tikrųjų tai yra tas pats, bet tie terminai turi savo ypatumų, kadangi vadovavome šventojo raštu, tai ir pasimelsim, kad Viešpats mus šiandien lydėtų ir duotų išminties. Dėkom tam, brangus Viešpatie, kad galim būti tavo akivaizdoj, kad galim mokytis iš tavo žodžio, norėdami panašėti į Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Esam tavo Viešpatie dėkingi už tavo malonės, kiekvieną dieną iš naujo mums išliejamas. Ir meldžiam, kad duotum mums šiandien budrumo, duotum mums įsiklausyti, mane apsaugotum nuo klaidos, kad nenueičiau nei kairė, nei dešinė. Tų klaidų be abejo iš mano žmogiškumo visą laiką būna, netikslumų. Ačiū, kad jos tada nepasiektų žmonių ausų iš širdžių taip ir leistum už tai, kas bus pasakyta ne taip, ne visiškai taip. Mes išpažįstam, kad tavo žodis yra neklaidingas ir neklystantis ir norim iš jo mokytis. Ir džiaugiame šiandien tave. Dieve, meldžiam, kad tas susitikimas šio ryto suteiktų mūsų širdim atgaivos ir džiaugsmo, ir kad tai nebūtų šiaip kažkoks susirinkimas ir pasibuvimas ir dėl to, kad reikia, bet iš tiesų, kad įgavę išminties keistumėmės ir darytumėm kažkokį įtaką ir savo aplinkai liudydami tavo karalystę šventosios dvasios jėgą. Meldžiu viso tą per Jėzų Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Malonu, kad susitinkam jau trečią kartą. Jeigu skaičiuojant paskaitomis, išeina jau mūsų penktoji paskaita, seminaras, susitikimas. Ir kalbėsime apie Biblijos patikimumą šiandien, kadangi visos tos tarnystės mokyklos šito konkrečiai korpuso pavadinimas ir yra Biblijos apologetika, net ne biblinė apologetika, o Biblijos apologetika, tai mes žiūrim į Bibliją, bandom ją suprasti, aiškinamės prieš tai, kas yra apologetika, tada, kad apologetika yra tam tikras gynimas, intelektualus pristatymas, kažkokios pozicijos, jeigu mes kalbam apie Bibliją, tai kalbam tada apie Biblijos apgynimą ir intelektualų pagrindimą įvairiems kontekstams. Ir tada, kas yra pati Biblija, koks yra jos pasakojimas ir taip toliau. Bandėm pažiūrėti šiek tiek į Biblijos kompoziciją, taip pat jos sudarimą, kaip jinai gimė, į kanono susiformavimą ir galiausiai kalbėjome apie literatūrinius žanrus, kadangi norint suprasti Bibliją, mums reikia suprasti, kokiais žanrais jinai yra parašyta, tam, kad galėtume atsakyti į savo klausimus, į kitų žmonių klausimus ir pasisemti tikros išminties iš jos, o ne kažkaip versti ją pasakyti tai, kai jinai mes norėtume, kad pasakytų, bet mes žiūrim pirmiausia, ką ji nori pasakyti, tai yra autoriai, kurie ją užrašė Dievo įkvėpimu. Ir tada paskutinis jau buvo mūsų susitikimas prieš Velykas, prieš Viešpatės prisikėlimo šventę, kalbėjome apie Viešpatės Jėzaus prisikėlimą ir kokių argumentų mes galime jam atrasti. Mes ieškojom tiek Biblijoje ir aiškinamės, kodėl Naujajame Testamente yra geriausi dokumentai, kurie mums leidžia pagrįsti Jėzaus prisikėlimą. Net jeigu mes žiūrėtume į nekrikščioniškomis akimis, netikėjimo akimis, vis dėlto jie yra geriausi, taip pat yra liudijimų ir nebiblinių apie Jėzų, mes netgi paskaitysim kelis iš jų šiandien, jeigu pavyks. Ir dabar priėjom prie tokio momento, kai norisi kalbėti apie Biblijos patikimumą, patį, kodėl mes galime pasitikėti Bibliją ir ką tas reiškia. Patikimumas, jis yra ne vienalytis ir ne vienos sluoksnis dalykas. Ir tada kalbėsime apie Biblijos įkvėptumo doktriną kažkiek. Nes mes sakome, kad Biblija yra įkvėptas Dievo žodis, bet ką tai reiškia. Pavyzdžiui, aš bandžiau ieškoti lietuvių kalba informacijos, tai jos beveik nėra. Tikrai mažai. Mes esam padarę vieną įrašą su Romaldu Babarsku, biblistu, kuris dėsto LSSI tarptautiniam universitete ir daktaru Paulium Čerka. Vienas evangelikas, kitas katalikas, jie diskutavo, bet to pačiu labai daug kur sutiko ir papildė viens kitą. Ir kalbėjom būtent apie Biblijos įkvėptumo doktriną. Siūsdamas laiškus, jums atsiųsiu nuorodą irgi galėsit pasiklausyti, jeigu norėsit. Jie tikrai išmano šitą temą ženkliai geriau negu aš. Taip pat nebijoju ir pastorius Darius, ir galbūt ir Holgeris su Tomu taip pat, kurio šiandien, tai jūs galite. Aš taip manau, kad jie geriau šitas temas išmano negu aš. Tiesiog mano yra toks tas paskaitų ciklas, kad neišvengiamai kažkaip reikia prie šitų temų eiti. Tai ne ekspertinė mano yra nuomonė, bet tiek, kiek man pavyko pasinagrinėti, pasiaiškinti, kažkiek jums tą informaciją susisteminti ir atiduoti. Be abejo, bendrais bruožais, nes šitos temos yra labai gilios, labai plačios, taip pat reikia turėti omeny, kad aš nesu istorikas, o kalbant apie rankraščius, pavyzdžiui, reikia, nu, jeigu nori labai taip autoritetingai kalbėti, tai būtų neblogai turėti istorinių išsilavinimų arba būtent toj temai dirbti. Tai nesu aš istorikas, mano vis dėlto išsilavinimas yra religijos studijų ir filosofijos, bet turint omeny visą tai, nereiškia, kad tai, ką bandysiu sakyti, yra kažkaip iš piršto laužta. Tai vis dėlto yra žmonių, kurie tyrinėja šitą temą, informaciją, kurią aš pabandau kažkaip taip susisteminti ir perduoti jums. Taip pat duosiu po to laiške daug šaltinių, kuriuos galėsit patys pasinagrinėti. Pirmiausia, bandysiu nu, lietuviškų jums atrasti. Jeigu gal porą ir angliškų pridėsiu, bet tikrai, kadangi mūsų tikslas yra lietuviškai viską daryti, tai iš to, ką jau turim lietuviškoje literatūroje, iš to bandysim kažką ir gauti. Beje, Holgerio yra nemažai straipsnių, jeigu ką, šitam temam, tai jeigu dar liksite šiandien dienos eigoje, galite jį paklibinti, patraukti už rankovės ir sakyti, o kaip ten tas arba kaip ten anas. Tai ar Biblija yra patikima? Be abejo, kadangi jūs esate visi čia ir tikėtina, kad visi esate Jėzaus sekėjai, nu, tiesiog visų nepažįstu jūsų, nežinau, gal kiti atėjo tiesiog iš įdomumo, šito aš negaliu pasakyti, bet Jėzaus sekėjams net nekyla tas klausimas, ar Biblija yra patikima, nu, kadangi Biblija yra Dievo rodis, tai reiškia, aišku, jinai yra patikima, taip, mes svarstome, bet tai nėra iki galo pakankama dviem atvejais. Vienas atvejis yra mum patiem, kai kažkokia iškyla abejonė, mes pradam galvoti, O kodėl aš turėčiau tikėti, kas čia yra parašyta? Koks nors, pavyzdžiui, nepatogumas iškyla man gyvenime, moralinė problema ar dar kažkas, kur aš norėčiau kitaip, negu kad yra Biblijoje parašyta ir pradedant tada kvestionuoti, kodėl ar jinai iš tikrųjų turi kokį nors autoritetą man, nes tam, kad turėtų autoritetą, jinai turi būti patikima kažkokiu atžvilgiu. Nes kaip gali būti autoritetingas tekstas, jeigu jisai teigia nepatikimą informaciją kažkokį, iš piršto laužtą. Bet patikimumas, kaip minėjau, yra skirtingų lygių. Ir kitas variantas, kuris tikriausiai yra netgi dar dažnesnis, tai yra, jeigu mes gaunam klausimą kokį nors. Tai galima gauti klausimą ne tik iš netikinčių žmonių darbe, ar skelbiant evangeliją, ar tiesiog bendraujant su šeima, tėvais prie velykinio stalo. Ką man reikia tikėti šitą knygą? Negi pasakų knygą. Ar dar kažkas. Ir jūs turite kažkaip atsakyti, negali sakyti, čia yra Dievo žodis. Jis gerai, o kodėl man taip reikėtų galvoti? Tikėk, nes taip reikia, aš tau taip pasakiau. Nu, tas niekam nepadeda. Kažkokį atsakymą reikia turėti. Gali turėti teisingą poziciją. Bet jeigu neturim gero paaiškinimo arba pagrindimo, jei gero, tai nereiškia visiškai išsamaus, nenuginčiamo ir taip toliau, bet bent kažkokį paaiškinimą mes privalom turėti. Ir jūs dabar tikriausiai mąstote apie savo gerus išius, kodėl jūs pamanėte, kad Biblija yra patikima ir jie vertai yra pasitikėti. Mes dar kalbėsim apie tai antroji paskaito, aš duosiu jums grupelėse laiko apsitarti ir po to jūs pasakysit savo irgi tam tikrus atsakymus, kaip jums atrodo ir kodėl taip yra. Bet tikėtina, kad turi šiek tiek skirtingų atsakymų. Bet mano tokia nuojauta, iš mano paties patirties ir tiesiog būnant krikščionių bendruomenėse, kad tiesiog kažkaip pagavo tas tekstas ir viskas. Arba pagavo Jėzus toje bendruomenėje, kur buvai, arba meldės ir Jėzus pagavo ir kažkaip, kadangi Biblija yra rašoma apie Jėzų, reiškia, kažkas ten turėtų būti va, teisingo. Ir mes tą klausimą labai daug nesvarstam iš tikrųjų, nes arba bijom, arba galvom, kad nereikia. Tai čia yra kontekstas, kada reikia apie tai pamastyti. Bent jau kažkiek. Ir tada, kai žmonės mūsų klausia šitų klausimų, ir sakau, nebūtinai netikintis, mes jau turim jiems atsakyti, bet pavyzdžiui, vyresniem žmonėm, kurie jau turi vaikų, vaikai pradeda klausyti šitų klausimų. Tai ką jums sakysi tiesiog, visą laiką tikėk. Taip galima sakyti. Ir tada ateina toks momentas gyvenime, vaikų, ypatingai tada jau paauglystėje, kai jiems sako, kai mąstymas veikia taip, kad nebeužtenka tėvų autoritetų vien dėl to, kad jie tai pasakė. Jiems reikia atsakyti klausimą, o kodėl man taip reikia? Ir jeigu jie visą laiką važiuos ant tėvų autoriteto, kad man tai pasakė, dėl to aš taip darysiu, tai reiškia, patys nemastys ir tada ateis kažkurio momentu lūžis ir tada viskas gali subirėtas kortų namelis. Tai kiekvienas turi turėti ir savo kažkokį atsakymą, ne tik dėl to, kad kažkas pasakė. Autoritetas nėra blogai, mes visi vadovaujamės autoritetais. Absoliučiai visi vadovaujamės autoritetais. Nėra nei vienas žmogaus pasaulyje, kuris būtų ištyręs visus klausimus ir laikytųsi kažkokiu įsitikinimu vien dėl to, kad jis juos apmąstė ir ištyrė. Mes netgi atviršiai galėtume pasakyti, didžioji dalis informacijos, kurią mes tikime, yra mūsų neištirta, o mums persakyta iš kažkur ir mes ją priimam. Bet tai nereiškia, kad jinai yra iš piršto laužta. Pavyzdžiui, kaip atrodo pasaulis, mes pažiūrim į žemėlapį ir galvom, kad taip jisai atrodo. Mes nei darėm pats tyrimų, nei braižėm ten, nei skaičiavom kvadratinius kilometrus, nei žiūrėjom, kur pusiaujis yra, nei nukeliaujam kiekvieną šalį ir patikrinom tenais apvaikščiom visą jos perimetrą. Mes nedarėm šitų dalykų. Bet mes priimam, kad taip atrodo pasaulis, kad yra tokios šalis, kad jos yra tokiose vietose, kad yra tokie šalių vadovai ir taip toliau. Arba skaitote naujienose, kad šiandien įvyko tas ir tas, kokie nors Lietuvos kampe ir galima pasitikėti, ta informacija gali nepasitikėti, bet mes, ką aš bandau pasakyti, kad mes ne viską ištyrėme, ne viską patys išgyvename, ne viską pamatavome, mums dažnai kaip pasakė, mes tą informaciją priimam, jeigu tas šaltinis yra patikimas, pakankamai patikimas, bet tie šaltiniai nebūtinai yra neklaidingi. Bet tai, kad krikščionys vadovaujasi kažkokiais autoritetais ir tada, pavyzdžiui, krikščionys vaikai savo tėvų autoritetų vadovaujasi, tai nėra blogas dalykas iš principo. Bet mes turim susiformuoti kažkaip ir savo įstikinimus ir turėti irgi taip pat savo priežastis, kad mes galėtum ant šitų dalykų tvirtai stovėti, ypatingai. Kalbant toliau apie paauglius, kurie išeina universitetą ir kuriems yra keistų teiginių sakoma. Universitete, pavyzdžiui, mano vienas iš jų liktai minėjau praėjusį kartą, kad magistro studijose vieną dėstytoją per religijos filosofijos paskaitę sakė, mes visi žinome, kad Senojo testamento dievas yra ne toks pat, kaip Naujojo testamento dievas. Aš sakau, nežinome mes šito. Bet jinai taip sako. Ir jeigu tu nesi to klausimo kažkaip apmastęs, jinai ir tau dėstytojas yra autoritetas, jinai ne iš piktos valios taip sako, jai taip atrodo. Bet kadangi jinai yra tokioj pozicijoje ir jai taip atrodo, jinai taip sako. Kažkaip taip tada, jeigu tu pats tą klausimą nesi niekaip permastis ir negali niekaip paoponuoti ten, ir jeigu tavo tik tais kursiokai lanksto galvą, nu tai ką tau reikia galvoti tada? Ir tada tu grįžti namo ir tada sakai, mama, tėti, kodėl Senojo testamento dievas yra kitoks negu Naujojo testamento dievas? Ką žinau, toks pat jisai. Bet žiūrėk, va, Senajam testamente jisai sako, Jozu eik, užimk žemę ir išžudyk visus ir taip padaryk, o Jėzus sako, mylėk savo priešus. Nu tai žiūrėk, nėra skirtumo kažkokio. O tiksliai nepagalvojau. Gal iš tikrųjų kitoks. Ir tada visokių skirtingų tada atsiranda ir teologinių srovių ir taip toliau, bet nu, tai reikia kažkokį atsakymą turėti tą klausimą, aš ką bandau pasakyti. Senojo testamento dievas yra tas pats kaip Naujojo testamento dievas dėl to, kad dievas yra vienas. Ir jisai save apreiškia. Ir tai nėra taip, kaip į dėžutę lengva sudėti, kaip čia dabar ką tik buvo bandyta padaryti. Va, taip, dievas toks, o čia Naujam testamente yra toks. Tai atsispindi skirtingos dievo savybės skirtingose vietose. Bet jo vientisas charakteris taip pat yra matomas per visą Biblijos pasakomą istoriją. Bet va tokie klausimai kyla. Ir jeigu tu neturi gerų atsakymų, kažkaip nesi pats permastęs, ir tada tu kreipiesi į tos žmonės, kurie tau atrodo, kad yra autoritetingi, arba turi kažkokį patikimumą ir jie tau nesako, arba neturi atsakymo, arba tiesiog sako tik tiek, tai reiškia, kažką jie slepia, arba jie nežino, ir šitie žmonės yra protingesni, galbūt iš tikrųjų taip yra ir taip toliau. Taip pat yra buvo tokių situacijų, kai žmogus man parašo ir sako, kad, žinok, noriu su tavim pakalbėti apie tokį ir tokį klausimą. Ir seniau pavykdavo dažniau pakalbėti, dabar laiko visiškai nesant, o tų klausimų tik tais daugėjant, tai nebepavyksta, taip, bet yra tekę ne vieną valandą praleisti prie kavos ar arbatos podelių, kalbantis su skirtingi žmonėmis, kuriuo aš jūs iš nepažįstu apie visokius sunkumus krikščioniškame tikėjime. Ir kai kurie iš jų atsidurdo pas mane, vienas bent jau konkretus žmogus taip sakė, kad aš klausiu bažnyčių šitų klausimų, man sakė, ai, nežinau, neklausinėk, eik pas Lauriną. Tai aš nesu kažkoks autoritetingas šaltinis. Ar visa žinantis, ar visa išmanantis. Ir geriau būtų, kad bažnyčių tos klausimus būtų galima išspręsti. Bet jeigu yra toksai fonas bendruomenėje, kad tik tikėk, neklausinėk, nes taip reikia. Iki tam tikros ribos tai yra įmanoma. Bet tada, kai iškyla klausimas, ir tau toliau taip sako ir ypatingai jaunam žmogui, nebeužtenka. Ir tada pradedi ieškoti, o jeigu paieškai blogai vietoj atsakymų, tokiu, ir tie atsakymai tau dar patinka. Tai va, tai dėl to reikia pamastyti apie šitos dalykus ir mes truputį turim pamastyti ir apie patį Biblijos patikimumą. O po to, jau antroji paskaitoj šiandienos, po pertraukėlės, mes kalbėsim apie tai, kodėl mes laikom Bibliją Dievo žodžiu ir ką reiškia Biblijos įkvėptumas, neklaidingumas, neklystamumas yra tokie terminai. Tai pirmiausia, šitoj daly mes nekalbėsim apie Bibliją kaip Dievo žodį, bet kaip apie senovinių istorinių dokumentų rinkinį. Kodėl mums reikėtų dabar žiūrėti į juos kaip į patikimus? Dabar kaip suprasti tą patikimumą? Kažkaip taip yra atsitikę, kad mes, kai galvojam apie patikimumą, mes galvojam apie, ar tai, kas yra parašyta, atitinka faktui, jeigu mes būtume įstebėję arba užfiksavę su vaizdo kamera. Tuoj pat dabar paaiškinu, ką aš turiu omeny. Kai keliamas yra Biblijos patikimumo klausimas, yra galvojama taip. Yra rašoma apie Joną, pavyzdžiui, Krikštytoją, kuris buvo apsirengęs ten kupranugariu visokiam vilnam, valgė skerius, tada atėjo pas Jėzus, pavyzdžiui, jisai kirksi Jėzų Jordane. Ir jeigu mes norim pasakyti, kad Biblija yra patikima, reiškia toj vietoj, kur taip yra parašyta, Jeigu su kamera būtume filmavę, mes būtume matę tokį vat Joną su tokiais apdarais, jisai būtų valgęs tokį ir tokį maistą ir pas jį būtų atėjęs toks ir toks Jėzus ir būtų krikštėjamas Jordanas. Tai reiškia, jeigu mes filmuotumėm visą tą vaizdą, tai reiškia, jis taip atrodytų, kaip yra parašyta. Ir jeigu taip yra, tai tada yra patikima, o jeigu taip nėra, tai tada yra nepatikima. Dėl to, kad tekstas tarsi prieštarauja tam, kas buvo įvykę realybėje. Bet čia yra tik nedidelė dalis viso to. Vienas dalykas. Kad tai, kas yra parašyta senovės dokumentuose, tam, kad mes galėtume laikyti jais patikimais, tai taip jie turi atitikti realybę. Pavyzdžiui, jeigu kažką apibūdina, pasako, kad tai buvo, tai taip turėtų būti. Bet yra literatūriniai žanrai, yra autoriaus intencija, yra daug visokių dalykų, kurie į tą dar sutelpa, ką autorius bando padaryti. Čia vienas yra momentas, o kitas yra dalykas, kad tu negali parašyti taip visko, kaip nufilmuotam, pavyzdžiui, su vaizdo kamera. Nu, neišeina tai padaryti. Pabandykit savo aprašyti jau rytą viską, na, kiek jūs laiko užtruktumėt ir kaip tai atrodytų. Tai patikimumas taip, tai yra istorinis patikimumas arba tas atitikimas tam, kaip iš tikrųjų buvo, jeigu mes būtum tos dalykus pamatę, yra tik nedidelė dalis to paties patikimumo. Dar kitas dalykas, kaip žmonės klausė apie tą patikimumą, ką jie turi omeny, tai reiškia, ar mes skaitome šitą tekstą, Bibliją, kurią mes turim šiandien, yra tas pats tekstas, kuris buvo tas, kuris kai jis buvo užrašytas. Bet šitas patikimumo lygis kalba apie autentiškumą Biblijos. Tai reiškia, kai Biblija buvo parašyta ir dabar yra praėję keli tūkstančiai metų, nuo Naujo Testamento 2000 metų, nuo Seno Testamento daugiau, reiškia, ar tai, kas buvo parašyta, mes šiandien skaitom tą patį tekstą, kuris buvo parašytas tada. Ir kai kuriems iš jūsų galbūt net nekilo niekad tas klausimas, nes jūs galvojat, kad, ta prasme, be abejo, kad taip. Bet tai nėra taip savaime suprantama. Nežinau, ar jūs esat girdėję ar pamastę apie šitą mintį. Ir kažkaip, va taip krikščionyse irgi toks yra gajus įstikinimas, kažkaip, kad mes dar turime originalus. Vat Jonas, pavyzdžiui, ką parašė, Matas, ką parašė, mes turim šitos tekstus, kažkur, va jie yra, sėdi. Ir dabar mes jį pažiūrim ir tada tiesiog va, kažkaip įsiverčiam. Nėra tų tekstų. Originalo nėra. Bet kai žmonės galvoja, kad originalo nėra, tai tada galvoja, kad reiškia, mes negalim žinoti, kas buvo parašyta. Nu, čia irgi yra nesąmonė. Nes senovės dokumentų, tokios senovės, nu, mes nieko neturime originalų. Tiesiog nėra jų. O tas rankraštinis baseinas, taip pat mes irgi apie jį pakalbėsim, Biblijos, jis yra ženkliai turtingesnis negu bet kokios kitos antikinės literatūros. Ką tai reiškia? Kad mes galim rekonstruoti tą pirminį tekstą su labai 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 dideliu tikslumu. Ką aš dabar noriu pasakyti? Sakykim, yra evangelistas koks nors. Nu, Morkus, sakykime, ne Morkus, kuris rašo, tikėtina, kad Morkus užrašė Petro liudijimus. Taip ir pagal Petras jiem pasakoja, Morkus pats nematė šitų dalykų, bet jisai užrašo. Nes Morkus nebuvo Jėzus mokinys, ta prasme, kad jisai būtų įmatęs. Ne? Kad žinom, kad Matas ir Jonas buvo, o Lukas ir Morkus nebuvo. Lukas apklausė liudytojus ir užrašė, o Morkus taip yra spėjama, čia nėra 100% informacija, kad jisai tikėtina rėmėsi Petro liudymais ir galbūt dar kažkuo, nu daugiau tikėtina. Jisai parašė, sakykime taip, parašė tekstą kažkokį. Tekstą sukurti buvo labai sudėtinga, brangu, tai nebuvo taip paprastai, mes atsisėdi, sugalvoji, bam, reikia medžiagas pasiruošti, ar pergamentus, ar papirusus, jie brangiai kainuoja, klaidų daryti negali, nes jeigu padarai klaidą, viskas tada reikia nubraukti. Paulius laiškus didžiąją dalim sekretoriją užrašinėjo, Paulius tenais tik dalį savo kažko parašė, nu tiesiog toks buvo procesas. Bet kadangi tai buvo, tai dėl to į tą rašymą buvo žiūrima labai 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 rimtai, kad būtų nepadaryta klaidų. Nu, kaip mums reikėdavo mokykloje kartais, sako, rašysi iškart išvaraštį, nebus juodrašio. Iškart reikia parašyti išvaraštį, kad nebūtų jokių klaidų, kad viskas būtų gerai. Tai čia, iškart dirbi išvaraštį. Tai čia yra kažkoks tas tekstas užrašytas, ne? Ir, sakykime, čia yra ten tie, nu, kokie nors, neatsimenu tiksliai, nu, Morkaus evangelija dažnai laikoma yra pirma, bet nebūtinai taip yra, bet dažnai yra manoma, kad jinai yra pirma. Ir keliasdešimtais metais, aš irgi dabar tiksliai nepasakysiu, ten to datavimo, jis gali būti parašyta 60-kažkelintais, 50-kažkelintais, 70-kažkelintais, nu, sakykim taip, ne. Į metus čia daug nekreipki dėmesio, bet yra pirmo amžiaus vidurys pabaiga, sakykim taip, ne, parašytas tas tekstas. Čia mes turim mus, kurie sėdi šitoj dabar auditorijoje ir mes turim, pavyzdžiui, Morkaus evangeliją. Ir mes neturim šito dalyko, mes negalim prie jo prieit pažiūrėti, kas ten buvo parašyta. Tai ką mes turim? Kaip buvo tada įsivaizduojat tą evangeliją perduodama? Kaip jinai atėjo iki mūsų dienų? Pasakykit, kaip atrodo va, tas tekstas, kaip jis atėjo iki mūsų dienų? Perrašomas buvo. Buvo žmonės, nu, pažiūrėjau, nunešė į bendruomenę, tai bendruomenė skaitė, pirmas žmonės dar įsiminė. Nes pirmiausia, tekstai buvo skaitomi bendruomenėse, nebuvo tokios privilegijos, kaip mums, vat, kiekvienam turėti Bibliją ir po kelis variantus po vienu viršeliu. Nu, tuo laiku dar net, iš vis nebuvo tokios suformuoto iki galo Naujo Testamento kanono. Buvo Hebrajų Biblija ir tai ten buvo su tokiais vat, klausimais tiksliai dėl tų mūsų vadinamų dabar antrojo kanono knygų, bet nesvarbu, ne, buvo ta Hebrajų Biblija, kuri buvo laikoma autoritetinga žydų bendruomeniai ir Jėzus jį laikė autoritetinga. Ir tada Naujas Testamentas atgaminamas ir Evangelijos skaitomos, laiškai yra skaitomis, šiek tiek skirtingų metų yra parašomi, bet mes šito dalyko jau neturim. Taigi mes dabar galim būti tikri, kad šitas dalykas yra tas pats, ką mes skaitom šiandien. Nes vis jis atrodo, nu, praėjęs yra tam tikra procesas. Nu, bet buvo žmonės, kurie klausėsi, bet taip pat buvo ir raštininkai, kurie šitą dalyką, sakykim, perrašė. Ne, jų buvo daugiau. Jie pasirašė savo kopijas. Nu, ne savo, bet jie perrašinė. Ir jie tai bando padaryti kiek įmanoma tiksliau. Jie tas kopijas perrašo, iš tų kopijų kyla kitos kopijos. Ne, yra kiti žmonės, kurie perrašo iš šitų kopijų, tada yra kas perrašo dar iš šitos, nu ir taip toliau. Ta prasme, yra kopijos perrašomas. Aišku, nėra taip, kad yra perrašoma tik iš vienos kopijos į kitą kopiją ir taip iš eilės, nes gali būti, kad tas žmogus dar turi prieimą ir prie originalų, jis gali grįžti dar prie ankstesnio teksto. Kitas gali grįžti, pavyzdžiui, čia būdamas, jisai nebūtinai perrašo iš šito dokumento, jisai gali grįžti gal prie šito dokumento. Nu, mintis yra ta, kad tekstai buvo kopijuojami, buvo daug rankraščių, ir tie tekstai, jeigu jie buvo tiksliai nukopijuojami, ne, jie tada atitiko tai, kas buvo parašyta originale. Tai iš principo, jeigu tu turi tikslią kopiją, koks tau skirtumas, šio originalas ar ne? Nes tai yra tiksliai kopija. Tai, pavyzdžiui, man reikia kokį nors sutartį, nuskanuoti. Ne. Aš turiu sutarties originalą su savo parašu ir tada sako, man reikia, kad tu atneštų man šito savo sutarties kopiją, pavyzdžiui, stodamos universitetą. Aš savo mokslo ten baigimų kažkokio dokumento. Aš paėmu, nuskanuoju, nunešu jiems. Tai informacija lygiai ta pati yra. Jinai nėra tas pats dokumentas, bet informacija yra viens prie vieno. Niekas nėra pasikeitę, nes yra labai tiksliai nukopijuota. Dabar mes gal šito žaidimo nežaisim, nors aš planavau jį pažaisti iš tikrųjų, bet tiesiog įsivaizduokite, galbūt esat žaidę. Vadinasi, toks telefono žaidimas. Kad tu sakai vienam žmogui jausi kažkokį sakinį, tas žmogus sako kitam, tas žmogus sako kitam ir į pabaigą nueina kokia nors nesąmonė. Visiškai netoks tekstas, koks buvo iš pat pradžių. Ne? Žinot. Ir dažnai kažkaip yra taip suprantama, kad Biblija vos ne, jeigu toks buvo procesas, šitų rankrašių kopijavimo, tai yra vos ne tas pats kaip telefono žaidimas, dėl to mes niekaip negalim pasitikėti to, kas yra parašyta. Nu, bet tai yra tragedija ir nesąmonė, nes visiškai netaip yra.
Jūs girdite Marijos radiją.
Telefono žaidimo tikslas ir yra iš principo, kad tu galėtum pažvengti, kad nesigavo informacija. Taip, kaip turėjo, jinai iš pat pradžių buvo perduodama. Žmonės gal stengiasi, gal mes įstengiamės, nežinom, kaip jie tą informaciją perduoda. Ne? Tuo labiau, kad jinai yra girdėjimų, klausimų ir persakymų, sakoma. O perrašoma buvo ne taip, kad vat, kažkas kažką nugirdo, truputį parašė, kažkas kažką nugirdo, bet buvo labai labai griežtas, tam tikrą prasme net kontroliuojamas procesas, tam, kad būtų gaunama kiek įmanoma tikslesnė informacija. Paimkim Senojo Testamento rankraščius. Ilgą laiką buvo nu, taip dvejojama dėl to, ar iš tikrųjų Hebrajų Biblijos. Šiandien tokie tekstai yra, kokie buvo iš pat pradžių parašyti. Kol 20 amžiaus vidury buvo atrašti Kumrano rankraščiai, kitai vadinami negyvosios jūros raštais, ir ten buvo atrasta Kumrano bendruomenės, tokios vat, žydų vienos atskalos, kurie norėjo, kaip sakyti, nesiteršti pasauliu ir buvo įsikūrę dykumoje ir užsiminėjo tekstų perrašymu, labai tokia asketiška bendruomenė. Oloje, ten piemenų buvo atrasti tie rankrašiai į olą. Mėtė akmenukus ir pataikė į tokias indus, sudaužė, išgirdo, kad tie indai sudužo, sutraškėjo kažkoks kitoks garsas, jei ten tikritinai, po to galiausiai tie rankrašiai buvo perduoti institucijoms ir taip mes apie juos sužinojom. Juos dar galima skaitmenizuotus atrasti internete. Kas dabar tenais yra įdomu? Tie tekstai yra ne tik Hebrajų Biblijos, bet dar ir kitų raštų, kurie buvo žydų tarpę paplitę, bet taip pat ir Hebrajų Biblijos. Pavyzdžiui, Izaijo rytinys ten buvo, nes nu, tai nebuvo viena knyga visa, ne? Tai buvo skirtingi rytiniai skirtingų Biblijos knygų. Ir kai buvo atrasti tie tekstai Senojo Testamento, pavyzdžiui, žiūrint į Izaijo knygą ir skaitant ją šiandien, žiūrint kokią mes turim šiandieninę versiją, atitikimas buvo beveik identiškas. Kas žmonėms sprogdino smegenis. Nes mes atradom tekstus, ne, kurie buvo parašyti daugmaž vat, Jėzaus laikų, šiek tiek iki jo, dar senesnių tekstų. Ir šiandien mes, ką skaitome, mes praktiškai tas, kas yra rasta Kumrano rankraščiuose, yra praktiškai tas pats. Su minimaliais kažkokiais pakitimais. Bet taip yra, perrašant, tiesiog tai bus. Ne? Bet su minimaliais. Tai nėra visiškai kitokia informacija. Dabar, kodėl taip yra? Nes ne telefono žaidimas vyko. Tie žmonės, kurie perrašinėjo tekstus žydų bendruomenėje, tai jiems buvo religinis ritualas, į kurį jie žiūrėjo labai rimtai, kaip įstatymo laikymosi beveik. Taip galėtum sakyti. Ritualiniai apsiplovimai, prieš rašant tam tikrų žodžius, prieš pradedant rašyti tekstus, nuolatinis tikrinimas, klausimas, ką tau sako, atsakymas atgal balsu, jeigu yra klaida, reikia perrašyti iš naujo. Ta prasme, tai yra dieviškosios užduoties vykdymas tai bendruomeniai. Jie ją žiūrėjo rimčiausiai, kiek įmanoma. Ir dėl to jie taip rimtai rašydami išsaugojo tuos tekstus ir toliau perrašinėjimasis nebuvo toks, ai, biškiu, čia parašysiu, čia gavosi, nesigavo, truputį lūžinėjo, dar kažkas. Tai tekstai buvo labai labai rimtai ir atsargiai perrašinėjami ir perduodami. Tai čia vienas yra dalykas, didelis skirtumas nuo to telefoninio žaidimo, nes visiškai netai buvo. Ta informacija buvo tiek svarbi, kad žmonės būdavo pasirengę dėl jos net mirti. Tai informacijos svarba yra kitas labai svarbus aspektas. Ir jeigu žmonės dar žiūri į tai kaip į Dievo žodį, tai tuo labiau jie nori perduoti į tikslį. Dabar tų rankraščių yra labai daug. Skaičiuojami yra ten virš 5000 graikiškų rankraščių, tada yra daugiau visokių kitokių, ten lotyniškų ir taip toliau. Tai tie skaičiai galbūt nelabai ką jums reiškia ir čia nėra didelio skirtumo. Mintis yra kokia? Kad senovės visokių autorių darbų, ten Homero, Iliadą ir Odisėją, ten Herodoto darbai, dar kažkas, senovės autorių darbų, kuriuos mes skaitom šiandien išverstus į lietuvių kalbą, mes galvom, o taip iš tikrųjų ir buvo parašyta. Bet iš tikrųjų tas rankraštinis baseinas, vat kiek buvo tų rankraščių, atkurti tiems jų darbams, yra ženkliai mažesnis. Ten yra vienetai, keliasdešimtis ir labai retų atveju yra keli šimtai. Ir nuo to, kada buvo parašytas originalas, kokio nors senovės autoriaus, ne? Ir iki to, kol mes turim pirmą rankraštį šiandien radę, dažnai būna praėję daugiau negu 1000 metų. Tai nėra taip, kad tas rankraštis yra prie pat arti. Tai, ką mes šiandien turime, yra parašyta po 1000 metų nuo tada, kada buvo parašytas originalas. Ir vis tiek mes laikomės, kad yra gero pagrindo manyti, kad tekstas toks ir buvo pirminis parašytas. Kodėl? Dėl to, kad galima tikrinti kitą istorinę informaciją, kuri paremia šitos duomenis, yra gal kažkokių citatų kitose knygose, taip pat yra daugiau rankraščių, kuriuos tu vien su kitu gali lyginti ir tada pažiūrėti, koks buvo originalus tekstas. Tai krikščionybei tų rankraščių yra labai labai daug. Ir kadangi yra labai labai daug rankraščių, tu gali tiesiog labai daug jų lyginti. Ir pavyzdžiui, jeigu kažkur yra praleista viena raidė, per kažkokią klaidą kažkoks žodelis įterptas, tu turėdamas 10 rankraščių, pavyzdžiui, nu, sakykim, 10, čia jau nebe 1000 kalbų, turi 10 rankraščių ir tu žiūri, kad šitas žodis čia yra įdėtas, o 9 nėra. Tikėtina reiškia, kad čia buvo padaryta klaida ir originalus tekstas yra tai, kaip sako, tie 9. Gal iš tų kitų 9 yra kitoje vietoje kažkokia raidė praleista. O kituose, arba dviejuose, pavyzdžiui, yra klaida kažkokiuose, kituose nėra. Ir tu gali va taip lygindamas tuos rankraščius atstatyti originalų tekstą, nes kuo daugiau rankraščių, tuo tu daugiau turi ko palyginti. Tai krikščionybė turi tokį džiaugsmą, sakykim taip, iš tikrųjų turėti labai 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 daug skirtingų rankraščių, kurie yra ženkliai ankstyvesni negu virš. Mes turim ir tokių, kurie yra parašti virš 1000 metų, bet turim ir tokių, kurie atseka ir antrą amžių, tai reiškia ten keliasdešimt metų nuo Naujojo testamento parašymo. Tas tarpas yra labai trumpas. Tai tie, vat, kur mes turim šiandieninių rankraščių, dažniausiai reikia irgi turėti omeny. Vieniai seniausių rankraščių, pavyzdžiui, yra vat, nu, ten, tokio dydžio, sakykime. Nu, vat, realiai tokio dydžio. Tenais yra kelios eilutės parašytos. Tai nėra visas tekstas. Kad mes turim, vat, sakykime, ten Naujojo testamento, man atrodo, visą tekstą, ankstyviausiai gal yra ketvirtas amžius, koks, sakykime, mes turim visą jų tekstą. Bet tų pačių rankraščių mes turim tokių, kur mes galim patikrinti, ar iš tikrųjų, pavyzdžiui, kažkokia atranda Jono Evangelijos ten kokio 18 skyriaus eilutės kelias, ir mes pasižiūrim, ar tai, kas ten yra parašyta, yra tai, kas mes turim šiandien. Nu ir mintis kokia yra, ne? Čia tą ilgą tokį pasakojimą, kad nutraukčiau, kad Biblijos tyrinėtojai ir ne tik krikščionis sutinka, kad nors yra tų variacijų, bet tos variacijos, sakykim, perrašinėjant Bibliją, jos yra tiek nežymios, kad nekeičia jokios esminės krikščioniškos doktrinos. Ir kad tą originalų tekstą mes galim atstatyti dažnai tą informaciją, va taip yra patikima, kad virš 99% tikslumų. Duosiu dabar pavyzdį, jeigu jums kilo klausimus, apie ką čia iš vis kalbama yra. Yra tokia vieta, kad Jėzus sako šitą veislė, kalbant apie nu, demonų išvarymą, yra išvaroma tik tais malda, o kitose rankraščiuose yra parašyta malda ir pasninku. Ir lieka dar klausimas, tiksliai nėra aišku, ar yra tik malda, ar yra malda ir pasninku. Bet čia yra viena iš sunkiausių vietų. Čia yra viena iš didžiausių tokių vietų. Kitur yra žodžių, ten sukeitimas, sakykime, ar taip žodžiai buvo sudėti, ar kitaip buvo žodžiai sudėti. Bet jeigu galvotume apie mums praktinę tokią implikaciją, tai vat jeigu užsiminėte egzorcizmais, tai vat klausimas jums lieka toks, ar tada melstis ir pasninkauti, ar tik melstis. Bet nėra tenais tokių klausimų apie Jėzaus dievystę, ar ten buvo kažkas priterpta, kaip sako musulmonai, kad mūsų raštai buvo iškreipyti ir tada jie buvo pridėti, iš tikrųjų ne tai buvo Nu ne, mes galime atsekti, kad iš tikrųjų mes galime rekonstruoti originalų tekstą 99,5% tikslumu ir tie variantai tenais, kur yra, dėl ko mes esam netikri, jie nedaro jokios esminės įtakos mūsų įstikinimams. Tai va, tai mes turim iš tikrųjų, kalbant apie antikinę senovinę literatūrą, mes turim jeigu dėl ko nors galim būti tikri, tai vat dėl to, kai buvo perduotas Naujojo Testamento tekstai, kad jie yra toks paradigmatinis, vadinkim taip, tikriausiai geriausias pavyzdys, kaip galėtų atrodyti senovinės literatūros perdavimo patikimumas iki šitų dienų. Tikrai yra labai daug tų rankraščių. Ir aišku, ne tik rankraščiai tas patikimumas, autentiškumas turiu menį yra matuojamas ir kitais parametrais, bet mintis yra tokia, ne, ką reikia žinoti, kad šiandien mes turime tą patį tekstą iš principo, kuris ir buvo parašytas pačioje pradžioje. Tiek Hebrajų Biblijos, tiek Naujojo Testamento tekstų. Čia, nors perrašymo procese, vertimo procese buvo įvelta klaidų, bet kadangi rankraščių yra tiek daug ir turime daug skirtingų liudijimų, bažnyčios tėvai, pavyzdžiui, taip daug citavo Naujojo Testamento, išėjo apskritai šventą raštą, bet ir Naujojo Testamento, kad vos ne vieni iš jų citatų mes galim atstatyti didžiąją dalį Naujojo Testamento. Ir mes galim labai daug patikrinti. Ir kadangi galim labai daug patikrinti, mes tada galim turėti didelį užtikrintumą, kad iš tikrųjų skaitam tą patį tekstą, kuris buvo parašytas ir su to sutinka ne tik krikščionis, bet ir nekrikščionis šitos temos tyrinėtojai. Dabar, net jeigu mes turim tą patį, kas buvo parašyta, tai dar nebūtinai reiškia, kad tai yra tiesa. Tu gali turėti kokią nors, ką žinau, ezoterinę knygą parašytą prieš 200 metų ir jinai buvo perrašyta, sakykime, originalo nebėra, bet perrašyta labai tiksliai ir mes šiandien turim tiksliai tokią pačią kopiją, kokia buvo prieš 200 metų, bet ten buvo blėniai prirašyti. Nesąmonės koks nors. Apie tai, kad ateiviai ten piramidės pastatė, dar kažkokie dalykai. Tokie, kaip istorijos ir history channel, tokio lygio, sakykime, dokumentai, nes viską ateiviai padarė. Praktiškai, va taip, pagal juos. Kas bebūtų, visą laiką viską ateiviai padarė. Tai jeigu mes negalvojam apie šitos nedalykus tokius, prie ko šeinu, kad jeigu mes turim net ir autentišką tekstą, reiškia, mes turim tokį patį tekstą, kai buvo parašytas prieš ten kelis šimtus ar kelis tūkstančius metų, tai dar nebūtinai reiškia, kad tame tekste pasakyti dalykai būtinai yra teisingi. Ar pagauna tą mintį? Mes galim turėti lygiai tokį patį tekstą, bet tai, kad mes turim lygiai tokį patį tekstą šiandien perduotą autentišką tekstą, nereiškia, kad tas tekstas yra teisingas. Tai dabar mes einam prie antro žingsnio, prie to vidinių ir išorinių liudijimų. Kodėl mes manome, kad Biblija yra patikima? Ne tik, kad jinai yra gerai perduota, nes jinai yra patikimai perduota, bet kodėl mes galvojame, kad jinai yra patikima kaip tokia. Tai mes dabar galime pažiūrėti į vidinius ir išorinius liudijimus ir pakalbėti apie jos patikimumą. Kas yra vidiniai liudijimai? Tai Biblija kažką teigia apie save pačią, arba ją rašę autoriai kažką teigia. Ne? Jie teigia kažką. Tai Biblijoje mes dažnai skaitome tokių dalykų, kad jinai save apibūdina kaip, kad joje yra Dievo žodis, arba jinai pati yra Dievo žodis, kad, pavyzdžiui, visas raštas yra Dievo įkvėptas, tinkamas mokyti, barti taip toliau. Antras laiškas Timotiejui. Taip pat yra, pavyzdžiui, Senajame Testamente labai dažnai toksai teiginys, kaip, pavyzdžiui, taip sako Viešpats. Tai mes skaitom Bibliją ir mes matome, kad joje atsispindi tokie žodžiai, kad jinai kažkaip kalba, kad čia yra užrašyta Dievo žinia. Čia atsispindi Dievo žinia. Tai jau vienas dalykas. Jinai tai apie save liudė. Kaip dabar tai patikrinti, tai yra kitas klausimas. Bet jinai tai liudė. Jinai teigia kažką apie save. Tai nėra taip, kad mes susėdum, sakom, o žiūrėk, fainas tekstas, galbūt tai galėtų būti Dievo žodis. Ne, mes žiūrim į tą tekstą ir jame kyla va, šitos tokios mintys. Jame yra sakomos tokios mintys. Kitas dalykas vidinio liudijimo yra tai, kad žiūrint į pačią Bibliją, kuri yra knygų biblioteka, keliasdešimt knygų, po vienu viršeliu parašytos per 1500 daugmaž metų keliasdešimties autorių, redaktorių netgi. Ir redaktorių čia net, pavyzdžiui, apie redaktorius, jeigu kažkam kyla tas klausimas, kad kaip taip galėjo būti, nieks neredagavo, vienas žmogus paėmė ir sėdėjo ir parašė. Taip tiesiog nėra, dėl to, kad Biblijoje tai parašyta netgi taip nėra. Jeremijas surašė tekstą, po to jisai buvo sudegintas, jisai sunaikintas buvo, sugadintas, Baruchas turėjo jo sekretorius perrašyti. Prieš tai Baruchas irgi rašė jo sekretorius, jeigu aš gerai pamenu. Baruchas turėjo perrašyti tą tekstą ir po to, pačioje Biblijoje yra taip parašyta, man atrodo, Jeremijo 36 skyrius, jeigu aš gerai atsimenu. Ir kai parašė šitą tekstą iš naujo, iš to, kas buvo, net minties, yra parašyta taip tekste, kad prie šitų buvo pridėta daug panašių žodžių. Kitaip tariant, buvo viena versija, po to jinai dingo, buvo sunaikinta, tada atsirado kita versija, prie jos buvo dar pridėta žodžių, bet vis tiek mes ją laikom Dievo žodžiu. Čia nėra problemos tai, kad buvo redaktoriai, kad dar kažkas dirbo prie tų tekstų, kad Paulius nebūtinai pat savo laiškus rašė, bet per sekretorių, kad, nu, sakykime, tai nėra jokios problemos absoliučiai, tai kaip tik yra nuostabu. Nes mes kažkaip turim tokį įspūdį, irgi dar, vat, gal vieną tokį mormonišką turim įspūdį, arba mes turim musulmonišką įspūdį apie Bibliją. Kad tarsi, vat, kažkaip taip atsitiko, kad Biblija, bam, nukrito iš dangaus, vat tokia forma, kokia yra dėl lietuvių kalba. Ir tikėjimo žodžio vertimo. Ne taip atsitiko. Nu, ne taip buvo. Akivaizdu, kad tai buvo kažkoks procesas tame. Ir nereikia bijo to proceso, nieks jo neslėpia. Jeigu skaito savo Bibliją, Biblijoje dažnai yra išnašos pasakojančios apie ten tekstų variantus, apie dar kažką. Tai nėra kažkokia slapta informacija, kur mes dabar va čia kažką atkasim ir sunaikinsim krikščionybę. Čia žmonės kaip galvoja, kur suslėpė dėdukai, rašė kažkokius tenais tekstus savo kambarėlėje, po to bandė apgauti visą pasaulį. Pačioj Biblijoje daug yra apie tai, kaip jinai buvo rašoma. Ar žinot, kokia yra pirma vieta Biblijoje, kur yra kalbama apie švento rašto užrašymą? Tai, kad Dievas pasakė. Pačioje Biblijoje kalbama apie Biblijos užrašymą. Pirma vieta. Nu, aš tai tikrai nežinau pats, kol neišgirdau. Tai čia, kaip sakyti, nesigėdykite. Tai yra pasakymas apie Mozę, kai jis stovi iškėlęs rankas, jam prilaiko, ne, ir kol jis laiko rankas iškėlęs, tol mūšis yra laimimas, kai rankos yra nuleidžiamas, tada yra mūšis pralaimimas. Ir po to Dievas jam sako, aprašyk šitą mūšį. Tu užrašyk, užfiksuok tai. Tai yra pirmas paminėjimas to, kad Dievas įsako kažkokį va tekstą užrašyti. Bet jis nepasako, nei kaip tiksliai tą padaryti, nei ką mes turime, užrašyk šitą mūšį. Ir mes užrašymą šito mūšio laikom Dievo įkvėptų žodžiu, autoritetingų mums. Atrodo toks paprastas dalykas, bet va čia mes radom tą patį Biblijoje. Taip pat ta Biblijos rašymo istorija yra labai gerai dokumentuota, čia nėra jokių paslapčių, tik tais kažkaip mes turim tokį labai plokščią požiūrį, nežinau kodėl tiksliai, kad, nu vat, jinai, vadinkim taip, stebuklingai, bet tas stebuklingai tai vos nemagiškai atsirado. Nu, nemagiškai jinai atsirado ir čia nėra jokios paslapties. Ir čia yra kaip tik gerai, o ne blogai. Mums nereikia šito dalyko bijoti. Vat pas mormonus kažkokia ten tokia atrodo slapta magija, kur nukrito tos auksinės plokštės, tada keli žmonės matė, po to niekam nesakė, tada jos buvo išverstos iš nežinomos kalbos, žmogaus, kuris niekad tos kalbos nemokėjo, Džozefo Smito, dėl to jis buvo pagautas kažkaip va Dievo, Dievas jį panaudojo ir tipo, kaip patikrinti, nėra kaip patikrinti, čia yra stebuklas. Nu, come on, tada sakoma, girdi. Ir su Biblija ne taip yra. Su Mohamedu. Ir islamo atsiradimu kažkaip panašiai nuėjo į urvą, sako, Gabrielius jam angelas kalbėjo, tai tiksliai padiktavo amžinai Dievo žodį, tada jisai labai gerai įsiminė, tada persakė, tada visi kiti dėliai įsiminė ir šiandien mes turim nepakitusi iki vat, tokį vat, Koraną, koks buvo užrašytas, kaip Mohamedui buvo padiktuotas, Mohamedas ten iš vis net nedalyvavo tame procese, jis tiesiog persakė tiksliai, ką Dievas sakė ir nieks nėra pasikeitę tik šitos dienos ir mes pažiūrim istoriškai, nu, ne taip buvo, ta prasme, ne taip buvo. Nu, taip jisai teigė, ne, kad tai buvo, bet kad, pavyzdžiui, Koranas buvo standartizuotas. Buvo toks momentas, kai buvo daug Korano variantų. Tai reiškia, ne tai, kad jie būtinai visur viens kitam prieštarauja, bet biški čia tai pasakyta, biški čia, nu, nėra iki galo viskas lygiai taip pat. Nu, tai tada tie kalifai, kaip sakyt, sudegino tas knygas, kurios netiko, nepasiliko vieną variantą ir tada nuo jo jau toliau važiavo. Nu, čia istoriškai galima tą dalyką patikrinti. Ir dėl to tie tokie teiginiai, tada jie atrodo, nu, jie tą patikimumą kaip tik sumenkina. Krikščionybė niekad taip neteigia, kad tai buvo viskas. Taip, ta istorija nėra tokia švari, graži, kaip mes norėtume, jinai yra ženkliai sudėtingesnė, bet mes esame įsitikinę primam, kad Dievas taip norėjo ir Dievas ją naudojo ir mes šiandien turim tokį tekstą, kokį Dievas norėjo, kad jisai būtų.
Biblinės apologetikos kurso metu kalbėjo daktaras Laurynas Jacevičius.